Saskibaloian gaur eguerdi partean erabaki da Galdakaon emakumezkoen Euskal Kopa. Iazko final berbera errepikatu dute Bizkaia Gernikak eta Araskik, baina emaitza ezberdina izan da. Aurten titulua Arabaldera joan baita, Araskik eskuratu duelako garaipena finalean, bi puntuko aldea 67 eta 65 hartu du mendean talde bizkaitarra. Ane Aldalur Araskiko jokalaria da. Ane, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldean.
Final orekatua markagailuak erakusten duenagatik, ez dakit kantxan ere oreka hori izan den nagusi.
Bai, hasiera batean gure taldeak alde egin du markagailuan, baina segituan bizkaitarrak bueltatu dira, gero beraiek hartu dute abantaila eta gero guk berriz erantzun egin diegu. Orduan bai, horrelako xa izan da pixkat partida, gora berak eta batzuk aurretik, gero besteak, beraz bai, oso parekatua.
Beraz, emoziorik ez da falta izan, ikuslearentzat eta Galdakaora gerturatu denarentzat final polita?
Bai, nik uste final polita izan dela gaurkoa. Bueno, azkenean aurre denboraldian gaude eta oraindik ikusten dira gauza asko, ba, ez direla ondo landuak izan, baina nik uste dut ba, kalitate polita izan dela gaur kantxan.
Eta partida hauek horretarako baliatzen dituzue, ezta? Zuk esan duzu oraindik ere aurre denboraldian zaudete, baina liga ate joka dago, datorren asteburuan hasiko da. Partida hauek ondo datoz, kontu horiek guztiak prestatzeko.
Bai, oso ondo datoz, azkenean ba zure mailako taldeekin egiten duzu borroka eta bueno, ba azkenean pixkat kompetiziorako ere bai balio izaten dizu. Ez da bakarrik amistoso bat, azkenean bueno, Euskal Kopa jolasten duzu eta horrek ere aliziente pixkat gehiago badauka.
Gaurko finala jokatu duzue, atzo final aurrekoan IDK Gipuzkoaren kontra garaipena eskuratu zenutelako, atzokoan 61 eta 50 nagusitu zineten. Fisikoki nola aurkitu zarete bi egunetan bi partida jokatuta, ane?
Bueno, ongi, pixkat nekatuta, normala den bezala, baina talde guztiak gabiltza berdin momentu hauetan. Gainera guk ba hiru jokalari ditugu oraindik jolastu gabe eta bueno ba azkenean hori nabaritzen da 9 jokalari ditugunez eta baina bueno Gernika ere oso antzeko zebilen eta IDK ere bai, orduan ba azkenean momentu honetako ajeak dira hoiek.
Pentsatzen dut asteburu honetan lortutako bi emaitza hauek eta Euskal Kopa irabazi izanak horrek taldeari ere konfiantza ematen diola datorren asteburuan hasiko den ligari begira.
Bai, bueno, ikusiko dugu, guretzako partida hauek azkenean lan egiteko eta gure burua ikusteko baliatzen dira. Eta bai, hurrengo astera begira, bai, ikusiko dugu, azkenean talde oso ezberdinak dira eta partida guztiak oso ezberdinak izaten dira.
Taldea Araski asko aldatu da, pasaden denboralditik, denboraldi honi begira, aldaketa asko jasan dituzue?
Bueno, ez, generalean ba jokalari 8 jokalari segitzen dugu lehen urtetik eta 4 berri etorri dira, baina oraingoz ba oso ondo erantzun dute berriek eta oso ondo egokitzen ari dira, osake oso kontento gaude.
Ane, pasaden demoraldian sekulako lana egintzen duten, sekulako emaitzak bilatu zenituzten, ligako playoffetarako sailkatu zineten, final aurrekoetara iritsi ere bai, aurten nun jarri duzue langa, zein izango da zuen helburua?
Bueno, ba, gu saiatuko gera lengu urtekoa lortzen ere bai, baina azkenean gu oso konstiente gera, ba, lengu urtekoa ez zela normala izan, bigarren mailatik etorrita, eta pixkanaka ba, lan egiten ikusiko dugu nun gauden, nun dagoen gure maila.
Iazko esperientzia behintzat badaukazue, eta hori ere zuen aldeko izango da.
Bai, noski, hori beti izaten da garrantzizkoa. Lehen urtean, ba, lehen urtea zen, eta pixkat probatzera joan ginen, eta azkenean, ba, lanaren ondorioz, gauzak sekulako maitzak lortu genituen, baina, bueno, ez du, horrek ez du esan nahi urren urtean edo aurtengo demoraldia berdina izango denik.
Igandean, hasiko duzue liga, etxean, goizeko 10 jokatuko duzue neurketa Kesos El Pastor taldearen kontra, ze partida klase espero duzuean,
Bueno, ba, talde zaiak izaten dira beti, eta lehenengo partidako gora berak eta nervioak eta dena izaten dira, eta orduan, ba, ikusiko dugu nola izango den urrengo astean, aurten zeo zer ezberdina planteatu dute federaziotik, eta etxean jolastu behar genuen, baina denok talde guztiok Madrilen jolasten dugu.
Ara.
Orduan hori ere, pixkat ezberdina izango da, eta ikusiko dugu.
Beraz, nik esan dut etxean, baina ez Madrilen jokatuko duzue.
Bai, Madrilen jokatzen dugu talde guztiok Open Day delakoan, eta denok batera hasten dugu leku berdinean, ordu ezberdinetan, asteburu guztian zehar. Eta orduan, hori ere berria denez, ba ikusiko dugu nola di joan.
Eta zer iruditzen, federazioaren ekimenen hori, ane, nola hartu duzu ezuek?
Bueno, gauza positibo batzuk baditu, azkenean jendea gerturatzea da nik uste gehien lortu nahi dutena, baina bueno, beste alde batetik adibidez guri etxean tokatzen zitzaion jokatzea, eta azkenean asteburu guztia joan bergera igandean jolastuta, ostiraletik, eta bueno, guretzat hori ere lan egiten dugunentzat pixkat ez zaigu oso ongi etortzen, baina bueno, azkenean ere gero nahi dugu emakumezkoen kirola generalean jendeak ikustea, eta horrelako ekimenak ere bultzatu egin behar dira.
Bai, beti daudelako ez da, nola baiteko peaje batzuk ordaindu beharra, eta emakumezkoen kirolean hori gertatzen da, ez da, lana eta kirola uztartu behar horrek askotan ez du bidea errezten.
Bai, hori da, baina bueno, azkenean ni aldenago gauza ezberdinak egin ahal izatea, eta ikusiko da, ez badu ondo funtzionatzen, hurrengo urtean beste gauza batzuk planteatu beharko dira, eta ikusiko dugu.
Oso ondo, Ane Aldalur Araskiko jokalaria, mila esker gurekin izateagatik, eta zorterik onena, denboraldi honetarako entzulei gogoratuko diegu, Araskik irabazi duela gaur Euskal Kopa, 67 eta 65 hartu du mendean finalean Gernika, eta beste neurketan, 3. posturako lehia horretan, IDK-ak lortu du garaipena, 63 eta 48 nagusitu da Ibaizabal taldearen kontra. Ane Aldalur, mila esker eta arratsaldeon.
Mila esker zuei.